Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Darbs neļauj ieurbties sāpēs. Darbs ir laika iznīcinātājs, kas ciešanā šķiet apstājies. Darbs, kā mazs zvēriņš, aprī laiku. Jo intensīvāk strādājam, jo ātrāk aizrit laiks, mūs aiznesam savā plūdumā. Es personīgi savā dzīvē esmu strādājusi vairāk nekā caurmēra cilvēks. Un tikai tādēļ esmu izturējis savus daudzās slimības, apkārtas stulbumu un lielās vilšanās. Vēl man vienmēr brīnina, ka Dievs no paradīzes dārza izraidītiem pirmiem cilvēkiem nav teicis, tikai strādājot jūs spēsit panest dzīves krustu. Ja bēdu ielijā gribat sajust līksmīgu, bez rūgtuma piegaršas, tad meklējiet to darbā. Varbūt Dievs to arī zinājis, bet tikai nepateicis, jo vai citādi viņš būtu radījis 6 darba dienas un tikai 1 svētdienu. Bībeles 1. Grāmatā Genesis, tajās vārsmās, kas stāsta par to, kā Dievs pirmos cilvēkus Ādamu un Ievu izdzina no paradīzes, viņš viņiem tādu kā lāstu uzliek. Ar sviedriem vaigos tev būs savu maizi pelnīt. Un tas izskatās, ka ir domāts kā sots cilvēkam pa viņa nepaklausību. Paradīzes dārzā viņam bija viss, kā diezgan un nebija jāstrādā un jāpūlās, bet izdzītam no paradīzes viņam ar sviedriem vaigos ir savu maizi jāpeln. Taču Zenta Mauriņa cenšas teikt, ka darbu nevajag uzskatīt kā sodu, kā Dieva uzliktu lāstu vai ļaunumu, bet kā darbam ir arī sava ļoti pozitīvā puse. Tas, vai viņa savā personīgajā dzīvē ir strādājusi vairāk nekā caurmēra cilvēks, manuprāt, tas ir grūti izmērams. Ir ļoti daudz ļaužu, kas strādā tiešām ļoti, ļoti smagi, gan sakarā to, ka viņiem ir fiziski smags darbs, un sievietēm bieži mājās pārnākot, ja vēl viņai 5 bērni ir apkopjami un pabrojami, un nav, kas viņai daudz palīdz, es domāju, varbūt ļoti, ļoti smagi. Bet ir skaidrs, ka slimību viņai bieži daudz, vilšanās daudz, un par apkārtnes stulbumu, kas izklausās tā diezgan skarbi teikts, jāatzīst, ka viņai, kā bēgle ierodoties Zviedrijā, neizklausās ticam, bet tā šķiet, ka ir bijis turienes latviešu bēgļi, starp latviešu inteliģenci, viens otru nosūdzēja iestādēm. Un tajā ziņā lika šķēršļus priekšā viens otram, lai varētu iegūt labāk apmaksātu darbu, kaut gan Zviedru valdība jau, izņemot to leģionāriem, ko viņi izraidīja, kaut kādus kanclējas darbus jau visiem ierādīja, bet tie tiešām bija ar ļoti minimālu algu. Pēc Senta Mauriņa turpināja savus rakstu darbus, arī tādos diezgan smagos apstākļos.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.